Saodat asri qissalari. Suiqasd qilishmoqchi. Karvon Busraga yetib borgach, Abu Tolib ortiq yurishga istagi yo'qligini bildirdi. Rohib Buxayraning so'zlariga beparvo qarab bo'lmasdi. Yuragini bir qo'rquv egallab, vujud-vujudgacha singib ketgan bezovtalikdan qutulish mushkul bo'lib qoldi. Ora sira ko'z oldida rohib Buxayraning siymosi gavdalanar, oldiga kelib Muhammadning qo'lidan tutar va olamlarning xo'jayini mana deyotgandek bo'lar edi. Abu Tolib jonidan ortiq ko'rgan jiyanining rostdan ham ana shunday martabaga sazovor bo'lishini juda-juda xohlar edi. Abu Tolibning Busradan uyga qaytish haqidagi buyrug'iga karvon ahli sira ham afsuslanmasdan rozi bo'ldi. Chunki ular qo'llariga kutilganidan ham ko'proq daromadni kiritgan edilar. Buning ustiga yana davom etadigan yo'l azobidan qutulishgan, maqsadlariga ortiq bilan yetishgan edilar. Bu orada uch begona kishi Busraga kelgan karvonga, yana ham to'g'rirog'i undagi ko'rkam bir bolaga qiziqib qolgan edi. Bu uch maslakdosh o'zaro qisqa, ammo uzil-kesil qarorga kelinadigan bir majlis o'tkazdi.
Nima deysan, Yozubayr? Meningcha bu o'sha bola, ammo ishonchim qatti emas. Sening fikringchi?
Men ham sening fikringga qo'shilaman. Mabodo shunday bo'lsa, endi yahudiylarning saltanati bitdi deyaver.
Tamom. Amaliy yo'l tutishni afzal ko'rdi.
Eng yaxshisi bu bolani bir xilvatroq joyga olib borib, undan kerakli narsalarni so'rab bilish. Uzil-kesil ishonch hosil qilgan taqdirda darhol saramjomlab qo'ya qolish kerak.
To'g'ri gapni aytding, ey tamom.
Sekin bolaga yaqinlashdilar. Ammo uning yonida uzun bo'yli, basavlat, yelgador bir kishi turar, ora-sira karvonga farmon berar edi. Uch maslakdosh yahudiyni ko'rgan zahoti sekin qo'lini qilichning dastagiga olib bordi va fitnachilarning ko'ziga tik qaradi. Haligi uch ham fikr lom-lim demay ko'zdan yo'qoldi. Lekin ish shu bilan bitmadi. Bolaning yolg'iz qolish ehtimoli bor edi. Uzoqdan karvonni ta'qib eta boshladilar. Biroq amakisi go'yo undan bir soniyaga ham ajralmaslikka qasam ichganga o'xshardi. Karvon har doimgidan ham qisqa vaqt ichida savdo-sotiq ishlarini bitirib, Busrani tark etdi. Maslakdoshlarining ichini it talay boshladi. Bu ishni qilmaslik ular uchun jinoyatdek gap edi. Agar haqiqatdan ham bu o'sha bo'lsa, yahudiylar davru davron surgan zamon bitgan hisob edi. Dariso birodarlarini bir chekkaga boshladi.
Menga qaranglar, agar bu bola o'sha bo'lmasa, ma'sum bir begunoh bolani uvoliga qolamiz. Eng yaxshisi hoziroq orqalaridan yo'lga chiqaylik-da, rohib Buxayrani topib, uning fikrini ham eshitaylik. Ehtimol kelayotganlarida u bilan uchrashgandir yoki qaytishlarida ko'rishar. Nima qilishni rohib Buxayra bilan ko'rishgandan keyin kelishib olishimiz kerak.
Bu tadbir sheriklarga ma'qul bo'ldi. Chunki o'ta ehtiyotkorona bir tadbir edi bu.
To'g'ri o'ylabsan, ey Dariso,
dedi sheriklari. Uch tuyaga mingan bu uch kishi Busrani tark etgan karvonni izma-iz ta'qib etib yo'lga chiqdi. Ular qayerga borishadi, nima qilishmoqchi edi, hech kimsa bilmasdi. Buxayra kutilmagan mehmonlarni bu uch maslakdoshni ibodatxonaga taklif etdi. Har biri bilan alohida-alohida salomlashib chiqdi. Oldilariga dasturxon soldi. Qorinlari to'ygach, Zubayr,
sen bilan bir yashirin ish haqida maslahatlashishga keldik, Buxayra.
Juda yaxshi, maslahatlashamiz.
Yaxshi, chiqib hech kim eshitmaydigan joyda maslahat qilamiz.
Ibodatxonadan chiqdilar, bir daraxtning soyasiga o'tirdilar.
Bu yerda gaplashilgan gaplarni faqat mana shu daraxtlar eshitishi mumkin xolos. ularning ham sir saqlashlariga shubha yo'q,
dedi Buxayra. Zubayr gap boshladi.
Bir necha kun oldin Busraga Hijoz tomonlardan karvon keldi. Endi sening fikringni bilsak devdik. Ey Buxayra, qana aytchi, bu karvon hamda undagi g'aroyib bolani ko'rdingmi?
Ha, ko'rdim va gaplashdim.
Xo'sh, nimalarni gaplashding?
Buxayra o'tirgan joylarga ishora qildi.
Xuddi mana shu yerda to'xtadilar. Uzoqdan kelayotganlarida yo'q, tepalarida bulut kabi bir narsaning harakat qilayotganini ko'rib, karvonga qiziqib qoldim.
Buxayra bo'lgan voqeani tafsilotlari bilan so'zlab bergach, so'radi.
Demak, u karvon Busrani tark etdi, shundaymi? Ha, bizdan oldin bu yerdan o'tgan bo'lishlar kerak.
Buxayra qo'llarini tizzasiga urdi.
Attang, zo'r fursatni boy beribman-da.
Mana, biz ana shunday fursatni boy bermaslik uchun shoshilmoqdamiz, ey Buxayra.
Tushunmadim, nima demoqchisan?
O'sha bolani o'ldiramiz.
Buxayra titrab ketdi.
Qila olmaysiz bu ishni. Qilishingiz kerak emas.
Nega?
Agar bu bola rostdan ham o'sha bo'lsa, men bunga 100% kafilman. Bu ishga kuchingiz yetmaydi. Chunki buyuk Alloh uni panohida asraydi. Sizlarning shum niyatingiz amalga oshishiga yo'l qo'ymaydi. Bekorga juvon mard bo'lib ketasizlar, ammo unga zarar yetkaza olmaysizlar. Butun dunyo odamlari birlashsa ham uning payg'ambar bo'lishiga va yuksaklardan berilgan vazifani ado etishiga to'sqinlik qila olmaydi. Ammo bu bola bo'lajak payg'ambar bo'lmasa, u holda bir ma'sumning uvoliga qolasizlar. Menga desa, sizlar bu shum niyatingizni shu yerda qoldiringlar-da, orqaga, yurtingizga qaytinglar.
Buxayra to'g'ri gapni aytgan edi. Kitoblarda yozilgan ma'lumotlar azaliy taqdirdan bahs etardi. Bu taqdirni o'zgartirish, unga to'sqinlik qilish hech kimning qo'lidan kelmas. To'sqinlik qilishga uringanlarning holiga voy. Faqat Allohning hukmi bajo bo'lar. Allohning irodasi doim ustun, doim g'olib kelar edi. Zubayr e'tirof etdi.
Ishning bu tomonini biz o'ylamagan ekanmiz. Ey Buxayra, bizni to'g'ri yo'lga solding. Rahmat.
Shundan keyin xayrlashdilar va Busraga qaytdilar. Abu Tolib va karvon ahli bu mojarodan bexabar edilar.
Yana butlar qoshida. Abu Tolib jiyanining butlarga nisbatan befarq ekanligini bilardi. Ammo rohib Buxayraning huzurida aytganidek, ularga qarshi cheksiz nafrat hissini tuyishdan bexabar edi. Safardan qaytgach, yo'l taassurotlarini gapirib berarkan, Buxayraning go'shasida bo'lib o'tgan voqeani ham butun tafsilotlari bilan so'zladi. Haqiqatan ham uni butlarning qoshiga hech olib borolmadik, dedilar. Har yili makkaliklar buvona butning yonida to'planishar, o'sha kuni maxsus marosimlar o'tkazilar, soch-soqollar olinar, janjallashganlar yarashar, qurbonliklar so'ylar edi. Kun botgunga qadar bu marosimlar davom etardi. Amakilar va ammalar bu yil 12 yoshga to'lgan jiyanlarini ham ushbu diniy marosimga olib borishga qat'iy ahd qilishdi. Abu Tolib:
Muhammad, bu yil sen ham buvonaning qoshiga borasan,
dedi. Ammo olgan javobi ko'ngliga o'tirmadi.
Jiyani u yerga borishni sira ham istamadi. Abu Tolib boshliq amakilari-yu ammalari Muhammaddek itoatli bolaning birdaniga bormayman deb qat'iy qarshilik ko'rsatishini va o'jarlik qilishini sira kutishmagan edi.
Unday dema o'g'lim. Ilohlar g'azablanadilar. Buning oqibati yaxshi bo'lmaydi. So'ngra boshingga falokat yog'diradilar.
Bu so'zlarning zarracha ham foydasi bo'lmadi. Axira yalinib yolvorib ko'ndirdilar. Bunday bir ma'sum go'dak qalbining ilohlarga qarshi tushunib bo'lmas darajada kin va nafrat hissiga to'liq ekanligini hech jihatdan izohlay olmasdilar. Butning qoshiga keldilar. Har bir kishi uning qoshida egilar, duo qilar, istaklarini bayon etar edi. Abu Tolib ham bordi. U ham boshqalarning ishini takrorladi. So'ngra amakilar, ammalari ham xuddi o'sha amallarni ado etishdi. Shunchaki tosh parchasi edi bu vona. Abu Tolibdek aqli raso, hurmati joyda, viqor va salobat egasi bo'lgan bir kishining toshga jonsiz borliqqa sig'inish ham kulgili, ham ayanchli edi. Ulkan bir xonadon, Hoshim o'g'illarining yetakchisi Abu Tolib. Boshqalarga aql o'rgatadigan, yaxshilikka boshlaydigan, aqli va tadbiriga hamma ishonadigan, so'ziga hamma quloq soladigan Abu Tolib. O'sha Abu Tolib tosh parchasi qarshisida naqadar egilmoqda. Qanday qilib shunday odam toshlarga iloh deb qararkan? Boshqa amakilar ham sevilgan, hurmati joyida bo'lgan kishilar edi. Nurli Muhammad Abu Tolib boshliq amakilari-yu ammalarini hammasini yaxshi ko'rar, hurmat qilar edi. Ammo ularning bu bema'ni harakatlariga, inson qadrini pastga uradigan bu turfa qiliqlarga hech tushuna olmasdi.
Qani Muhammad, sen ham tiz cho'k, buyuk buvonaning qoshida tiz cho'k.
Bu, sen ham biz kabi bo'l, tosh taxtalarning quli bo'lganingni tan ol deyish bilan barobar edi. Yo'q, u aslo bunday qila olmaydi. Xohlagani taqdirida ham uni ertaning buyuk payg'ambari o'laroq yetishtirayotgan Alloh bunga izin bermas, yo'l qo'ymas edi. Muhammad qotib turardi. Go'yo bu taklifni hech ham eshitmagandek edi. Ikkinchi bor murojaat etildi.
Qani Muhammad, ko'p kuttirma, bo'l.
Kelishi mumkin bo'lgan balolarning oldini olish uchun qarindoshlari buvonaga yolvorishar, bola bo'lgani, yetimligi bois uning bu illatini kechirishini o'tinib so'rar edilar. Bu orada Muhammad yuzi sarg'ayib, tizzalari qaltiray boshladi. Bahaybat bir maxluq yaqinlashayotganidan dahshatga tushgandek qo'rquv izlari bor edi yuzida. Ammasi darhol uni quchog'iga oldi. Muhammad hushidan ketdi. Iloh buvoni darg'azab bo'ldi deb tushunishdi. Yoshgina bolaning buvoni kabi mashhur butga qarshi oyoqqa turishi aql bovar qilmaydigan jasorat namunasi edi.
Tashqariga chiqqim kelyapti.
Olomon orasidan olib chiqib, xilvatroq joyga bordilar.
Nima bo'ldi jigaram?
Yonimga oppoq ko'ylakli, uzun bo'yli bir odam keldi. Ey Muhammad, zinhor bu butga qo'l tekkizma, dedi. Qo'rqib ketdim.
Yana butlar bu bolani boshiga balo keltirmasin deb u yerdan uzoqlashdilar. Uyga kelganlaridan keyin ham Muhammadning yuz ifodasida hamon ro'y bergan voqeaning ta'siri bor edi. Uni uyda qoldirib, yana butning qoshiga ketdilar. Chala qolgan amalini oxirga yetkazish kerak edi ular. Kechqurun qaytganlarida qurbonlik go'shtidan ham keltirdilar.
Qara Muhammad, senga qurbonlik go'shtidan olib keldik. Ol.
Muhammad zarracha ham xursand bo'lmadi. Aksincha.
Men uni yemayman. Bir parchasini ham og'zimga olmayman,
dedi. Yana biror korxol yuz bermasin deb uni bu safar zo'rlamadilar. Shundan keyin Muhammadni biror marta ham butlarga sig'inishiga da'vat qilmadilar. Sa'd nomi berilgan but oddiy qoyatosh parchasidan iborat edi. Ammo Kinona qabilasi unga alohida bir hurmat bilan qarardi. Olib kelingan qurbonliklar shu yerning o'zida so'yilar, qoni esa ushbu qoyaning ustiga oqizilar edi. Xalq uyimizga baraka kirsin deb kelar, qo'llarini qonga surar, mollarini ham kasal bo'lmasin deb shu yerga olib kelar edi. Bir kuni tuyalarni oldiga solib haydab keltirgan bir odam shu yerda ma'lum muddat qolib duo o'qimoqchi, baraka so'ramoqchi bo'ldi. Biroq yuzlarcha hayvonning qoni bilan irkit holga kelgan bu but qoyani ko'rgan tuyalar xurkib yon tevarakka tarqalib ketdilar. Egasi ularni to'xtatish uchun behuda urinardi. Jilovidan tutgan tuyalar tek turmasdilar. Qaytaga uni ham qum ustida sudrab ketardilar. Qora terga botgan bu odam bir amallab o'rnidan turganida yon tevaragida bitta ham tuya qolmaganini ko'rdi. Qo'liga tushgan toshni bor kuchi bilan Sa'd deb ataluvchi butga qarata otarkan,
"Allohning qahriga uchragur, tuyalarimni qochirib yubording!"
deb baqirdi. Keyin tuyalarni qidirib ketdi. Amallab hammasini bir joyga to'pladi. Endi bu yerni yelkamning chuquri ko'rsin deya orqasiga qaytib ketar ekan, shunday baytlarni o'qirdi.
Biz Sa'dning qoshiga keldik, ishimizga baraka bersin deb. Holbuki u bizning ishimizni buldirmadi. Endi biz Sa'dning qullari emasmiz. Zotan u boshqa qoyalar kabi bir parcha tosh emasmi? Na adashkanga yo'l ko'rsatar, na yordam.
Otasi bir bosqin paytda o'ldirilgan Imron ul Qays ismli bir shoir intiqom o'tida yonib yurardi. Bu borada butlarning fikrini bilmoqchi bo'ldi. Hubal butining yoniga kelib faloshdi. Uch marta ham o'ch olma degan yozuv chiqqach, o'qni butga qarata otdi va
"Razil ekansan!"
deya hayqirdi.
"O'ldirilgan sening otang bo'lsa edi, sira ham bunaqa demasding."
So'ngra asabiy holatda shahdam yurib ketdi. Abu Tolib daromadi uncha ko'p bo'lmagan kishi edi. Shu yili 12 dan o'tib 13 yoshga qadam qo'ygan nurli Muhammad uning bu ahvolini yaxshi bilar, unga yordamchi bo'lishni juda xohlar edi. Bundan tashqari bekorchilik uni zeriktirardi. Bir kuni amakisiga qo'ylarini o'zi boqib kelmoqchi ekanligini bildirdi. Amakisining "Bu uydagilar sen ish qilmasang ham xafa bo'lmaydilar" deganiga qaramay iltimos etaverdi. Nihoyat uning istagi rozi bo'ldi. Abu Tolibning suruviga qo'shnilardan ham qo'ylarini qo'shganlar bo'ldi. Shu yo'sinda u o'zga ish topgan, o'zi yashayotgan oilaga ozgina bo'lsa-da foydasi tegishdan benihoyat xursand edi. Har bitta qo'y uchun qo'shimcha bir qirotdan ham olardi. Makka aslzodalari uchun qo'y boqish uyatli kasb emasdi. Peshona teri to'kib pul ishlash ham ayb sanalmasdi. Qo'y boqib yurganida kabos degan o'simlikning yetilgan mevalaridan tallab-tallab yegani, uzoq paytgacha o'sha kunlarni shirin xotira sifatida eslab yurgani ham ma'lum. Oradan 45 yilcha keyin o'sha yerlardan o'tarkan birodarlarga kabosning qoralari yaxshi yetilgan va mazali bo'lishini
qo'y boqib yurgan kunlarida buni totib bilganini so'zlab bergan edi. Makkada ba'zi kechalari ko'ngilochar bazmlar uyushtirilardi. Bunday bazm samar yoki musamara deb atalardi. Bu bazmlar ko'rishga arziydigan ko'ngilochar marosim ekanligi Nurli Muhammadning ham qulog'iga chalingan edi. Bir kuni kechqurun cho'pon o'rtog'idan suruvga ham qarab turishni iltimos qildi. Borib samar bazmini ko'rmoqchiligini aytdi. O'rtog'i rozi bo'lgach yo'lga tushdi. Makkaga keldi. Uylardan birida xursandchilik qilinayotganini ko'rdi. Odamlar rosa yig'ilgan, uzoq yaqindan kelganlar kirib tomosha qilmoqda. So'rasa, to'y bo'layotgan ekan. U ham kirdi. Bir daraxtning ostiga o'tirdi. U yerdan hamma yoq ko'rinib turardi. Ammo o'tirar-o'tirmas uyqu bosib, ko'zlarini yumushga majbur qildi. Va u ertalabgacha shu yerda qolib ketdi. Xursandchilik tun yarimigacha davom etib, mehmonlar uy-uylarga tarqalishar ekan, daraxt tagida uxlab qolgan yigitchani ko'rdilar. Biroq uni bezovta qilmadilar. Ertalab yuziga tushgan quyosh nurlari uni uyg'otdi. Atrofiga qaradi. Hech kim yo'q edi. O'rnidan turib qo'ylarining oldiga ketdi. O'rtog'i nimalarni ko'rganini so'ragan edi, kecha nima bo'lganini o'zi ham bilmasligini, uxlab qolganini aytdi. Oradan bir muncha vaqt o'tdi. Yana o'rtog'idan qo'ylariga qarab turishini iltimos qildi. Yana Makkaga keldi. Bazm bo'layotgan bir joyga kirdi. Ammo u yana o'z holiga qo'yilmadi. Azali taqdir g'olib chiqdi. Yana bazmni ko'rmay, ertalabgacha rohat baxsh uyqu og'ushida bo'ldi. Bu uning bazmni ko'rish maqsadida so'nggi urinishi bo'ldi. Bundan keyin hech qachon tungi bazmni tomosha qilishga qiziqmadi.
Arslon bolasi. Fil hodisasidan buyon 14 yil o'tdi. Bani Mag'zum qabilasining obro'li oilalaridan birida bir ayol to'lg'oq azoblaridan qiynalayotir. Atrofida yordam berish uchun chaqirilgan doya xotinlar bor. Oy kuni to'lgan Xontama Mag'zum qabilasining asl zodalaridan Hoshimining qizi va hurmati baland oiladan bo'lmuş Xattobning umr yo'ldoshi edi. Xotinining oy kuni yaqinlashgan sari Xattob albatta o'g'il bo'lish kerak. Tushundingmi deb qayta-qayta tayinlardi. Qiz bolaning otasi bo'lishiga aslo rozi emas edi u. Buni o'yladi deguncha peshonasida paydo bo'lgan terlarni jahl bilan sidirib tashlar, tishlarini g'ichiratib keskin ovoz bilan
Xattobdek bir odamning farzandi albatta o'g'il bo'lish kerak
deb pong'illab qo'llarini musht qilib tutar edi. Xattob singari tajang, serjahl, baquvvat, jasur va dov yurak. Ustiga ustak o'ta shafqatsiz odam xalq orasida qiz bolaning otasi sifatida tanilmasligi kerak edi. Xattob o'g'il ko'rish kerak. Faqat shundagina ko'ksini kerib, hech kimdan qimtinmay yura oladi. Tug'ish payti yaqinlashgan sari Xattobning ichini kemirayotgan bezovtalik va qo'rquv uni battar tajang qilib qo'ydi. Doim aytgani aytgan, degani degan bo'lgan Xattob tushgan yerni yondiradigan cho'g'ga aylangan edi. Uyga gurs-gurs qadamlar bilan kirib kelishi hammani qaldiratar, tinchini buzar edi. Bir kuni ertalab Xontama to'lg'oq boshlanganini bildirdi. Shunda Xattob:
"Zinhor menga qiz tuqqaning haqida xabar berma. Oqibatini o'zing ham yaxshi bilasan."
deya uydan chiqib ketdi. Ko'zlaridan chaqnagan o't, "Oqibatini o'zing bilasan" so'zlarining tagida mutxish bir tahdid borligini bildirardi. Doya xotinlar Xontamaning ko'zlari ichida miltirab turgan mag'zun hislar ifodasi bo'lmuş achchiq-achchiq yoshlarni ko'rib,
unga ming xil tasalli berishga urina boshlaganlar. Xontama qo'rquvdan to'lg'oq azobini ham unutganday bo'ldi. Keksa tajribali bir ayol: "Qizim, xafa bo'lma. Nima eksang shuni o'rasan. Hatto shuni ham bilmaydigan darajada johil emas. Men buni xattobning yuziga aytishdan ham toymayman", dedi. Shunga qaramay qo'rquv, bezovtalik, istirob hislari tobora ortdi va nihoyat yangi tug'ilgan chaqaloqning chinqirig'i yangradi. Shu cho'g'
xushxabar, xushxabar, xattobga xushxabarni yetkizinglar. O'g'il bo'ldi,
degan qichqiriqni hamma eshitdi. Xattob Ka'bada do'stlar bilan birga o'tirar ekan,
"Yo Bushra, yo Bushra" deb hayqirgan bir choparning yugurib kelayotganini ko'rib ko'ngli tinchidi.
Unga shunday xushxabar keltirilishi kerak edi va albatta o'g'illi bo'lishi darkor edi. Chunki hech kimsa, ha, Makka bo'yicha hech kim Xattobning oldiga chiqib, "Xushxabar, qizlik bo'lding" deyishga jur'at qila olmasdi. Yugurib kelgan bola Xattobning qoshiga kelib to'xtadi.
"Suyunchi ber, o'g'illik bo'lding, Xattob",
dedi. Xattob necha kunlardan beri o'pkasini to'ldirib nafas ololmagan edi. Ko'zlarida yonayotgan uchqunlar sevinch yoshlarga aylandi. Yuziga tabassum yugurdi. Chopar bolaning boshini silarkan,
"Suruvning ichiga kirginda, xohlagan qo'ylaringdan ikkitasini ol",
dedi. Bola xursand bo'lib ketdi. Xattob shu kungacha ham marhamat va mehr-muhabbatdan mutlaqo mahrum kishi emasdi. Faqat keyingi paytlarda uning ovoziga jahl, tajanglik oshno bo'lgan. Ko'pchilikni cho'chitib qo'ygan edi. Xattob juda ham baxtli edi shu onlarda. Umrida necha marta bu darajada sevinganini eslamoqchi bo'ldi, ammo tabriklayotgan birodarlarning ovozi uning xayolini bo'lib yubordi. Yana ham to'g'rirog'i, do'stlari bilan o'tirganini endi esladi.
"O'g'likning otini nima qo'yasan, ey Xattob?"
Xattob o'ylanib o'tirmay javob berdi.
"Umar. O'g'limning ismi Umar bo'ladi. Injiq bola bo'lmasin deb ish qilib."
Xattobning nigohlari uning so'zlarini bo'lib qo'ydi. Bu qarashda qat'iy bir haqiqatdan bahs etuvchi matonat bor edi. Xattobning o'g'li aslo injiq bo'lmaydi, deyishni istardi. Kechqurun uyga kelganida tutqazilgan chaqaloqqa qarar ekan, bolaning kutilganidan ham dov yurak, jasur va mard bir yigit bo'lishini sezgan edi. Bola emas, xuddi arslonning o'ziga.
"Umar, bu o'g'limning oti Umar bo'ldi",
dedi. Xotiniga o'girildi.
"Sog'lig'ing qalay, xontama? Durustmisan? O'ylaganimdan ham go'zal bir bola tug'ibsan. Endi qiz tug'sang ham ming marta roziman",
dedi. Xattob juda xursand edi. Hatto qo'shni ayolning, "O'g'lim, inson nima eksa shuni o'radi. Bu nimasi? Xotiningga shunchalik do'q-popsa qilding. Bir ayol qorindagi bola qiz bo'lsa, uni qanday qilib o'g'il bolaga aylantiradi?" deb bergan tanbehlarga, "Haqlisiz, xolajon", dedi. Yorgakda hech narsadan xabarsiz, shiringina uxlayotgan go'dak ertaning Umar ibn Xattobi bo'lajagi. Faqat Makka ahli emas, butun Arabiston, butun dunyo, hatto qiyomat kunigacha tug'iladigan barcha insonlar uni Islomning buyuk xalifasi, beqiyos adolat sarvari Umar ibn Xattob sifatida tanishlari hozir hech kimga ma'lum emas. Ammo shunday bo'lishi begumon edi. Fil voqeasining 17-yinchi yili. Bani Mag'zum qabilasining bir joyda turolmaydigan sho'x, janjalkash, qilig'idan shayton ham qochadigan bir o'spirini bor edi. Amr ibn Hishom ibn Mug'ira kuchli, baquvvat yigit edi. Shu bilan birga aqlli ham edi. Ammo u bu aqlni durust insonlarga yarashadigan tarzda emas. Janjal ko'tarish, odamlar ustidan ta'ziq o'tkazish vositasi o'laroq ishlatishni afzal ko'rar edi. Boy badavlat, so'zi ko'pchilikka o'tadigan oilaning farzandi edi u.
Boylik, kuch-qudrat va aql jamuljam edi unda. Ammo ularni oqilona bir yo'lga soladigan inson yo'q edi ortada. Shuning uchun Amr ibn Hishom tom ma'noda tantiq o'spirin bo'lib o'sdi. Fursat topdi deguncha atrofdagilar bilan janjallashar, har safar yonidagi hamtovoqlarning ham aralashuvi bilan ustun va g'olib chiqar edi. Bir kuni Abdulloh ibn Judoning uyida berilgan ziyofatda Hoshimiylardan Abu Tolibning jiyani Muhammad ibn Abdulloh bilan yonma-yon o'tirib qoldi. Ziyofatga kelganlar anchagina edi. Amr ibn Hishom o'zi bemalolroq o'tirishni bahona qilib, yonidan Muhammad ibn Abdullohni turg'izib yuborish payiga tushdi. Asl maqsadi bemalol o'tirish emas, janjal chiqarish edi. Janjal ko'tarmasa behalovat bo'ladigan ko'ngli unga tinchlik bermas, yonidagilar bilan urushishni xohlar edi. Ikkalasi ham yosh jihatidan teppa-teng edilar. Amr ibn Hishom Muhammad ibn Abdullohni sekin-sekin turta boshladi. 1-2-3 marta turgach, "Nima qilyapsan?" dedi Muhammad. Amr ibn Hishom qo'pollik bilan javob berdi.
"Boshqa joyga borib o'tir, bezovta bo'lyapman."
Muhammad ibn Abdulloh hammani uyaltirib qo'yadigan darajada odob va tarbiya egasi edi. Ammo Surbet Amr ibn Hishomning bu haqoratiga indamay keta olmasdi. Amrning bezbetligi haddidan oshgach, ikkalasi bir-biriga yopishib ketdilar. Amr bu janjalda ham yengib chiqishga ishonardi. Shu kungacha hech kimdan yengilmagan, qolaversa raqibidan biroz gavdaliroq ham edi. Biroq olishish davomida tobora Muhammad ibn Abdullohning qo'li baland kela boshladi. Bir payt Muhammad Amrni qattiq itarib yuborgan edi, u yerga yiqilib, yumalab ketdi. Oyog'idan qon oqa boshladi. Oraga tushganlar ularni ajratdilar. Islom tarixida asl ismi unutilib, Abu Jahl sifatida taniladigan Amr ibn Hishomning oyog'ida bu yara izi to o'lguncha qoldi. Birovlarning oldida past tushishni bilmagan Amr Qurayshlardan ko'pchilikning oldida sharmanda bo'ldi. Bu voqea Amr ibn Hishomning ko'ksida o'chmas bir qasos o'tini alangalatib ketdi.